Ert News Radio 105,8.
Δώστε λίγη ένταση, ένταση παρακαλώ. Δεν το παίζουμε τυχαία το τραγούδι, το εμπνευστήκαμε καθώς πολλά παιχνίδια, παίγνια παίζονται σε βάρος μας, εντός και κυρίως εκτός τυχών. Όπως ακριβώς το λέει αυτή η τραγουδάρα του Peter Gabriel, Games Without Frontiers. Playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Πολύ φοβάμαι όμως ότι θα αναγκαστούμε να διακόψουμε σε πολύ λίγο το τραγούδι. Σχεδόν κλέβω να αφήσω να παίξει. Λιγότερο από ένα λεπτό έχει μείνει. Γιατί θα πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, δίνει τη συνέντευξή του. Πάμε να πάρουμε μία γεύση, περίπου 5 λεπτά, και μετά θα τα ξαναπούμε.
Κλείνει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σταθερά, και αυτή η απόκληση συνεχίστηκε και την περίοδο διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι διαχειρίστηκε δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή λοιπόν είναι αυτό ήταν το σχέδιό μας, αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η βούλησή μας να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με ένα όραμα και ένα σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και σαφές κοινωνικό πρόσημο.
Το λόγο έχει ο κύριος Τερζής από το NGR και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από την Εφημερίδα των Συντακτών.
Ακούγομαι. Άντα. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως είπατε πριν, κατέβετε κιόλας από το βήμα, σας κατηγόρησε για το πρόγραμμά σας, κοστολογώντας τα μέτρα, άλλος είπε 13 δις, άλλος είπε 17 δις, και ταυτόχρονα ξεκίνησε και μια κριτική για την εξειδίκευση ορισμένων από τα μέτρα, ότι τα αλλάξατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, τι απαντάτε στην κριτική της κυβέρνησης για αυτό το εύρος, άλλος λέει 13, άλλος λέει 17. Να μας δώσετε, αν γίνεται, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματός σας, πώς μπορεί να περπατήσει αυτό. Και επειδή έχει επανέλθει και η συζήτηση για τα λεφτόδεντρα και για προγράμματα Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση πάλι, Θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε, αν θα ζητήσετε τελικά επιβεβαίωση της κοστολόγησης από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαιτώντας να κάνει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία για τα προγράμματά σας. Ευχαριστώ.
Ναι, κύριε Τερζή, πράγματι, πριν κατέβω από το βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική που θα μου ασκούσε. Και βεβαίως αυτή η κοστολόγηση που επιχείρησαν να κάνουν, η απόπειρα κοστολόγησης, 13 δις κατέτος μάλιστα είπανε, θα έλεγα ότι δεν ήταν κοστολόγηση, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η τάση να υπερκοστολογούν δημόσιες δαπάνες οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τάση που την αποκτήσανε την περίοδο αυτή που έχουν πολλαπλασιάσει τις απευθείας αναθέσεις και τους διπλούς και τους κλειστούς διαγωνισμούς. Αν είναι μια τάση δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα προς ημέτερους. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου. Διότι καλό είναι να αντιπαρατηθέμεθα πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Εμείς επιχειρήσαμε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με συντηρητικό τρόπο κατανείμαμε μέτρα στη βάση της δικής μας λογικής που ανοίγουν όμως δρόμους και προοπτική, διαμορφώνουν ορίζοντα για τη χώρα, με βάση όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο το οποίο η ίδια κυβέρνηση έχει καταθέσει. 5,5 δις την τετραετία. Το διευρύναμε με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εξαντλήσαμε και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας, αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές οικονομικών σχολών. Μπερδεύουν το δημοσιονομικό χώρο με τις επενδύσεις, μπερδεύουν την περιουσία με το εισόδημα. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες διότι έχουν μια στρατηγική να δημιουργήσουν την εικόνα στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες που δεν έχουν βεβαίως κανένα λόγο να γνωρίζουν λεπτομέρειες περί των οικονομικών, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο. Θέλουν να επιτείνουν το κλίμα της αναξιοπιστίας. Εκεί ποντάρουν. Τη δεύτερη μέρα όμως της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, το πρωί, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία. Νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου. Και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Το πρόβλημά τους λοιπόν και αυτό το οποίο και ο λόγος για τον οποίο επιχειρούν αυτή τη στρεψοδικία είναι ότι εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα ως αρχηγού της Ελλάς. Επιμένει στη γραμμή που έχει χαράξει της παρουσίασης του κόμματος ως κυβερνητική εναλλακτική, στη βάση της σύγκρισης προγραμμάτων, επιλέγοντας παράλληλα υψηλούς τόνους απέναντι στο κυβερνών κόμμα και τον πρωθυπουργό. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει τη Θεσσαλονίκη και για την παρουσίαση των βασικών αξώνων του προγράμματός του πριν από την παρουσίαση των υπολείπων πολιτικών αρχηγών και τώρα σήμερα δίνει συνέντευξη τύπου λοιπόν ως αρχηγός της Ελλάς, του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένα από τα βασικά που υπόθηκε είναι ότι αριστερό δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη φτώχεια αλλά να παράγεις πλούτο. Θα παρακολουθήσετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, στους εκπροσώπους των μέσων της χώρας από τον κύριο Τσίπρα στο earthnews.gr. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στο Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Καλά το γράφετε εσείς και το δίνετε σαν εναλλακτική, γιατί είναι ανάλογα από ποιο σημείο του λεκανοπεδίου κατά κύριο λόγο μας ακούτε. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς αναμεταδίδεται το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια. Έχουμε τη δυνατότητα της μετάδοσης μέσω του ERTECO και φυσικά, κάτι που παρέλειψαν από χθες, έχουμε τη δυνατότητα του συστήματος DAB+. Είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο για όσους διαθέτουν ένα τέτοιο μηχάνημα, να το πω έτσι, μια τέτοια συσκευή. Να, εδώ ο Βασίλης Νικολόπουλος τα ξέρει καλύτερα. Ωστόσο, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΕΡΤ, παρουσιάστηκε και εγκαινιάστηκε στην πραγματικότητα όλο αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, για το οποίο μας ρωτούσατε και πριν από λίγες μέρες εάν το Earth News Radio είναι μέσα στο DAB+. Δεν ξέραμε να σας πούμε, γιατί δεν το είχαμε και σίγουρο σαν απάντηση. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι σε όλο αυτό το μπουκέτο. Όσοι διαθέτετε μια τέτοια συσκευή, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, κακά τα ψέματα εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο, θα το έχετε ήδη εντοπίσει, όχι μόνο για το Earth News Radio, αλλά και για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και εν προκειμένου και για το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας, επειδή τώρα είναι συνδεδεμένο πάνω μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και όλα τα άλλα. ΕΡΤ News Radio, πρώτο και καλύτερο στην ενημέρωση, δεύτερο, τρίτο, Κόσμος, Ερασπόρ, ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα, Βασίλη, και φωνή της Ελλάδας. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Εγώ έχω πάθει το εξής. Είχα τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου πριν να υπάρχει το DAB+, πριν να έχουν μπει όλα τα ραδιόφωνα, και τώρα που μπήκαν όλα δεν έχω εγώ τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου. Δεν πειράζει. Είπα αυτοκίνητο και θέλω να σας πάω στο πρώτο μέρος, στον πρόλογο που προσπάθησα με μουσικό σχόλιο να παρουσιάσω, να θίξω. Και αναφέρομαι βέβαια σε όλο αυτό το παίγνιο, και δεν είναι πλέον θεωρία των παίγνιων που λέγαμε, είναι κανονική, πρακτική διαδικασία παίγνιων, παίγνιων πολεμικών, παίγνιων επικίνδυνων, παίγνιων αδιέξοδων στις πλάτες μας, στις πλάτες του πλανήτη. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να πει κανείς ότι ισχύουν τα παίγνια, όλα αυτά που κάνουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένοι think tanks, συγκεκριμένα think tanks, σε δύο μεγάλους πόλους. Το ένα είναι βέβαια Ρωσία-Ουκρανία και το άλλο είναι, είπα, Ιράν. Με το Ισραήλ, μετά και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους, την αποκάλυψη την τρομερή από την Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ, ότι είχε προειδοποιηθεί τηλεφωνικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μόλις 10 μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 για επικείμενο μεγάλο χτύπημα της Χαμάς. Αυτό είναι μια παρένθεση. Με το Ισραήλ λοιπόν και τον ίδιο τον Νετανιάχου να παίζει το δικό του το παιχνίδι. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να διαλέξει αυτή τη στιγμή μεταξύ ποιων πυρών μπορεί να σταθεί. Ξαναλέω, Ρωσία-Ουκρανία, πολύ ενεργό το μέτωπο, δυστυχώς. Δεν έχουν αποδώσει όποιες διπλωματικές προσπάθειες, ούτε οι απεσταλμένοι της Αμερικής στο Κρεμλίνο και το Κίεβο αντιστοίχως. Και από την άλλη έχουμε τον κανονικό πόλεμο, τον πόλεμο να συνεχίζεται στο μέτωπο του Ιράν, με το στενό του Ορμούς και όλους τους δρόμους της ενέργειας αποκλεισμένους και κυριολεκτικά πυρακτωμένους. Θα παρακαλούσα τη Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, να καλέσει τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί βλέπω ότι η ώρα έχει πάει ήδη 5:20, γιατί έχει να κάνει ο πρώτος μας καλεσμένος με ακριβώς αυτό που μας καίει όλους. Τιμές ενέργειας, ρεύματος, φυσικού αερίου, στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του αρμοδίου υπουργού, του κ. Παπασταύρου, ότι ο στόχος τουλάχιστον του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου είναι η μείωση 30% στο ρεύμα μέσα στην επόμενη τριετία. Η Είπα ότι η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο και φυσικά τον έχω ήδη προαναφέρει, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας βρίσκεται στο Viber, όπως έχετε ήδη κάνει, και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε, είτε στο Viber, Earth News Radio και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και τους τρόπους επικοινωνίας. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως λοιπόν τον κύριο Θανάση Τοτικίδη, τον διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Το ξέρετε ότι.
Εγώ το ίδιο.
Ευχαριστώ πολύ. Μας είστε πολύτιμος.
Απέχω τελευταία από όλες τις συνεντεύξεις και τα κανάλια και τα λοιπά, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αλλά όταν είναι με καλύτερη εσείς, πάντα είμαι πρόθυμος να βγω.
Το γνωρίζω, το γνωρίζω και το εκτιμώ ιδιαιτέρως, πραγματικά, και ως άτομο και ως επαγγελματίας. Οπότε κύριε Τοτικίδη, πάντως πιστέψτε με ότι είστε πολύτιμος για οποιοδήποτε μέσο σας καλεί, διότι έχετε πάντοτε πολύ σημαντικά πράγματα να πείτε. Και εδώ πέρα τώρα εγώ θα σας το πάω κατευθείαν, γιατί χρόνο πολύ δεν έχουμε, πάλι τρέχουμε.
Ναι.
Και εσείς πρέπει να φύγετε, εσείς και μισή. Εμείς, εγώ εδώ, αλλά έχουμε τους τίτλους. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πόσο την ανιούσα έχουν πάρει τα πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γενικώς ενέργεια, ρεύμα, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ. Έχει πάρει την ανηφόρα. Με πολύ μαύρα και σκοτεινά σύννεφα μπροστά μας για το φθινόπωρο που έρχεται, δεν θα πω χειμώνα, και με την κυβέρνηση να αισιοδοξεί ή να προαναγγέλει ότι θα καταφέρει μέσα από κάποια μέτρα να μειώσει την κιλοβατόρα από τα 23 στα 16 ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Τελεία και παύλα από μένα.
Θα προσπαθήσει.
Ναι, θα προσπαθήσει φυσικά.
Ωραία, λοιπόν, ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα καύσιμα, τα ορυκτά, πραγματικά έχουν πάρει την ανούσα λόγω των σειράξεων που υπάρχουν και στην Ουκρανία, αλλά κυρίως και στον Περσικό κόλπο.
Ακριβώς.
Και δεν φαίνεται αυτή η ιστορία να διευθετείται στο επόμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι τα καύσιμα παίρνουν πραγματικά φωτιά, και αφού παίρνουν τα καύσιμα φωτιά και το φυσικό αέριο ακόμη περισσότερο, θα υπάρξει και μια πολύ μεγάλη επιβάρηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται τώρα? Η μόνη διέξοδος που υπάρχει για τη χώρα μας και για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας, αν εμείς μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Mm-hmm.
Σε αυτό επενδύει τώρα η κυβέρνηση,
όντως,
η δική μας και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Τι γίνεται? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είναι... τις έχουμε όταν υπάρχει ήλιος και εκείνη την ώρα μπορεί να υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας, αλλά τις άλλες ώρες να χρειαζόμαστε ορυκτά καύσιμα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε φτηνότερα στις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει υπαρκής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το σχέδιο.
Mm-hmm.
Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι σιγά σιγά όλοι θα πάμε προς το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό κρύβει και μια παγίδα, θα την πούμε αργότερα.
Mm-hmm.
Τι συμβαίνει λοιπόν? Θα πρέπει να δημιουργηθούν αποθήκες. Αποθήκευση, όταν έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα που το πετάμε το μεσημέρι, θα πρέπει να το αποθηκεύουμε κάπου. Άρα θα δημιουργηθούν μεγάλες αποθηκευτικές μονάδες, όπου εκεί θα αποθηκεύονται τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία θα τα διοχετεύουν στο δίκτυο, οι πάροχοι, αυτός ο οποίος έχει επενδύσει σε αυτές τις μονάδες.
Παρένθεση γρήγορη. Εδώ μπαίνει ο παράγοντας Βουλγαρία, είχα διαβάσει και πρέπει να είναι σχετικό, ότι έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να ξαναπουλάει ρεύμα σε εμάς, ενώ εμείς δεν έχουμε.
Ναι, θα σας πω, υπάρχουν μερικές, οι μέθοδοι αποθήκευσης της ενέργειας ηλεκτρικής είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, ή θα πάμε με μπαταρίες, ή εν μία άλλη μέθοδος που είναι πιο φυσική, αλλά έχουμε κάποιες απώλειες, αλλά δεν πειράζει, είναι να ανεβάζουμε, να χρησιμοποιούμε αντλίες, να ανεβάζουμε το νερό σε ψηλά φράγματα και να δουλεύουν τα υδροελεκτρικά εργοστάσια.
Mm.
Που σημαίνει ότι ανεβάζουμε το νερό ψηλά και όπως πέφτει ξανά κάτω, κινεί τις τουρμπίνες του υδροελεκτρικού εργοστασίου. Άρα η αποθήκη στη δεύτερη περίπτωση που συζητάμε είναι αποθήκη νερού, ανεβάζουμε το νερό ψηλότερα και λόγω της βαρύτητας ξαναπαράγουμε ενέργεια ηλεκτρική όταν τη χρειαζόμαστε.
Και καταλαβαίνω ότι μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα αυτό το δεύτερο.
Ναι, αρκεί να έχουμε νερά.
Τέλος πάντων, σας αποπροσανατολίζω. Αυτή η περίφημη αιωλική ενέργεια που την έχουμε, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε όλο το καλοκαίρι και έφερε και τις φωτιές ή τις φούντωσε. Δεν είπα ότι τις προκάλεσε. Δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, κύριε Τωτικίδη.
Ναι, κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πολλά θέματα περιβαλλοντολογικά, υπάρχουν θέματα προστασίας των δασών, υπάρχουν θέματα πώς μεταφέρεται ανάμεσα από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο μέσα από τα δάση. Χρειαζόμαστε δηλαδή πάρα πολύ υψηλές επενδύσεις, δεν αρκεί μόνο να βάλουν τις ανεμογεννήτριες.
Δεν μπλέκω τώρα, δεν μπλέκω, κατάλαβα.
Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή, να μιλήσουμε για τις παραμέτρους. Ναι, βέβαια όμως. Και οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ανανόσιμη πηγή ενέργειας. Αλλά το βασικότερο που αποτελεί μεγάλο θέμα για τη χώρα μας είναι ότι όταν ταξιδεύετε με ένα αεροπλάνο και δείτε από πάνω τις στέγες, αν αυτές μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε φωτοβολταϊκά αντί να καλύπτουμε εκτάσεις έφορες στη Θεσσαλία που θα μπορούσαμε να έχουμε καλλιέργειες αγροτικές. Κοιτάξτε, υπάρχει μια άναρχη διαδικασία και δεν υπάρχει καθόλου έξυπνη ματιά η οποία θα μπορεί να λύσει θέματα. Εμείς πάμε τώρα και καλύπτουμε χωράφια και δίνουμε και δύναμη επιδοτήσεις για να δημιουργούμε φωτοβολταϊκά πάρκα και αφήσαμε ολόκληρες εκτάσεις στις ταράτσες των αστικών πόλεων ανεκμετάλλευτες. Θα μπορούσαμε δηλαδή, που είναι, καίγονται από τον ήλιο κάθε καλοκαίρι και το χειμώνα, θα μπορούσαμε αυτές με κίνητρα να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε ενέργεια. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η αποθήκευση από τους ιδιώτες και η χρησιμοποίησή τους. Δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα που εγώ θα το κάνω άμεσα στο σπίτι μου.
Ναι.
Όταν έχεις φτηνή ενέργεια νυχτερινή, τις ώρες που είναι οικονομική ενέργεια, μπορείς να βάλεις μία-δύο αποθήκες, δεν είναι φτηνές, μία-δύο μπαταρίες στο σπίτι σου, να αποθηκεύσεις κάποια ποσά ενέργειας, τα οποία να τα καταναλώσεις σε ώρες αιχμής.
Συγγνώμη, όταν λέτε δεν είναι φτηνές.
Κοιτάξτε, 5 κιλοβάτ αυτή τη στιγμή στοιχίζουν γύρω στα 2.500 ευρώ. Δηλαδή, θέλω να πω.
Αλλά κάνεις γρήγορα απόσβεση από ό,τι καταλαβαίνω.
Καταρχήν και δεύτερο, έχεις δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχεις ένα backup στο σπίτι σου για τις περιπτώσεις των διακοπών που έρχονται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που έχετε πίσω από όλη αυτή τη μετατροπή όλων των θεμάτων. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, όλα γίνονται ηλεκτρικά. Το δίκτυό μας αντέχει. Άρα μήπως θα έχουμε πολλά μπλακά, ότι θα έχουμε κάποια θέματα που...
Αυτή είναι η παγίδα που είπατε πριν, κατά κύριο λόγο, μάλιστα, ότι δεν αντέχει το δίκτυο.
Τα δίκτυα είναι ότι είναι προσαρμοσμένα για άλλου είδους μεταφορές ενέργειας.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας δώσατε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο.
Χρειαζόμαστε δηλαδή πολύ διαφορετικού τρόπου προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα της ενέργειας που καταναλώνουμε. Υπάρχουν λύσεις πάντως.
Συνολικά και ολιστικά. Βέβαια, αν μπορέσατε μέσα σε 5-10 λεπτά να μας παραθέσετε, σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Αυτό
και
βλέπω.
Λύσεις οι οποίες μαζί με την. Δηλαδή και το κομμάτι της οικονόμησης ενέργειας. Μονωμένα σπίτια, αντλίες θερμότητας προσφέρουν μέχρι 40-50% μείωση
πολύ
της κατανάλωσης.
Πολύ σας ευχαριστώ. Αχ, κύριε Τωτικίδη, γιατί εμείς τρέχουμε πάντα. Πότε θα σας έχουμε έτσι λίγο πιο σε καλό χρόνο. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κακό, με τον μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε.
Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε.
Εδώ είναι το ταξίδι. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Έχω περάσει τα 60 και δεν έχω καταλάβει ότι έχω περάσει τα 60. Λέω, δεν γίνεται, αποκλείεται, έλεγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έχουν περάσει κιόλας 7 χρόνια χωρίς τη φυσική του παρουσία, παρόν πάντοτε βέβαια σε ραδιόφωνα, σε αφιερώματα, σε συναυλίες.
Φοβηθείς και αρχίσεις τις αποκαλύψεις.
Προσωπικά δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου.
Ο πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε σιγά σιγά με αλφαγιώτα η φωνή μου. Επανερχόμαστε. Πιστεύω θα καταφέρω να επανέρθω και ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες με τη βοήθεια της επιστήμης.
Έλα λοιπόν να μοιραστούμε της φυλακής μας το κελί. Κι αν αγαπιόμαστε πολύ μπορεί και να αθωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε.
Και όπως λέμε με τη Vivian Νικολοπούλου που τώρα ανέλαβε τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου. Για κάποιο λόγο αυτό το κομμάτι, ο μικρός τιτανικός. Μας κάνει να ανατριχιάζουμε, εξακολουθούμε πάντοτε να νιώθουμε το ίδιο όταν το ακούμε. Όπως και τούτο εδώ που τα λέμε, τι έγινε σήμερα, πολύ πολύ ωραία τραγούδια και σήμερα. Σήμερα που ο μήνας έχει, παιδιά, 9, Τετάρτη και 9. Κάποιος μου έχει γράψει Τρίτη και 8, για σήμερα και πήγα να το πω. Τετάρτη και 9 του Σεπτέμβρη, είμαστε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα στον Βασίλη. Να ξεκινήσω με τον Βασίλη που ρωτάει μια ερώτηση. Τον κύριο Τσίπρα με ποια ιδιότητα τον καλύπτει η ΕΡΤ, ενώ καλύπτει τις δηλώσεις του? Με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, έχει αυτό το δικαίωμα, είναι αυθαίρετη η απάντηση, και με απόφαση της Διεύθυνσης να καλυφθεί έστω και ένα πεντάλεπτο ζωντανά η συνέντευξη τύπου που δίνει για πρώτη φορά ως αρχηγός του κόμματός του στη ΔΕΦ. Από την άλλη, καταλαβαίνω το ερώτημα, το αντιλαμβάνομαι Και ταυτόχρονα το βασικό πολιτικό γεγονός αυτή τη στιγμή που γίνεται ζωντανά είναι αυτό, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όπως και οποιοδήποτε άλλου αρχηγού κόμματος που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μετά τον Πρωθυπουργό και δίνει τη συνέντευξη τύπου, εξειδικεύοντας ή αν θέλετε προσταφερόντας ή τέλος πάντων παρουσιάζοντας ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα και τις εξαγγελίες όπως αυτές παρουσιάζονται παραδοσιακά κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.
Come to Chicago, no one else can take your place. We can change the world, yes we can. Rearrange the world.
Στον Μιχάλη θα στείλω χαιρετισμούς. Καλώς μας ήρθατε, λέει, και σήμερα. Ακριβώς όπως τα λέτε όμως. Πείτε μας, λέει, όπως εσείς ξέρετε, καλό 60 λεπτό πρόγραμμα. Εγώ απλά θα πω καλό απογευματόβραδο. Και 60 λεπτό δεν είναι το πρόγραμμα, δυστυχώς. Είναι λιγότερο. Λιγότερο, Μιχάλη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν τα χειροκροτήματα ήταν επειδή είναι λιγότερο το πρόγραμμα. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε εσένα ανταποδίδω, αγαπημένη μου Γιάννη. Καλησπέρα Έλενα, ελπίζουμε να είσαι καλύτερα και ταχύ ανάρρωση μου εύχεται ο Γεράσιμος. Ναι, αυτό είναι το περίεργο με τον COVID. Ξυπνάς το πρωί και λες πω το πέρασα, είμαι μια χαρά. 100 οξυγόνο, μια χαρά. Και στη διάρκεια της μέρας μέχρι το μεσημέρι λίγο πέφτεις. Αυτό δεν το λέω περισσότερο για να κάνω αναφορές στον εαυτό μου που είναι απαράδεκτα πολλές, αλλά για να σας βοηθήσω να κινητοποιηθείτε κι εσείς αν έχετε νοσήσει από κάτι παρόμοιο ή πάντως όλες αυτές οι περίεργες ιώσεις του αναπνευστικού, να μην τις αγνοήσετε, να πάτε στο γιατρό, να σας ακροαστεί, να έχετε και μια ιατρική γνώμη, μην το αφήσετε έτσι. Ο Ιωάννης, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη Δράμα. Καλησπέρα Ιωάννη και σε σένα και στην ωραία σου πόλη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Πόλεμη συμφερόντων και εμείς στα ίδια έργα θεατές, ανήμποροι στις δυσκολίες που δημιουργούν. Ψέματα. Το ξέρω ότι ρωτήσατε καλοπροαίρετα και εγώ θεώρησα, γιατί και εγώ την είχα την απορία, όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, ως ψηφοφόρος, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και διάφορες κινήσεις που γίνονται. Πιστέψτε με όμως ότι υπάρχει το λεγόμενο ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και συγκεκριμένοι κανόνες κατανομής, παρουσίασης και λοιπά του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου, ειδικά στους αρχηγούς των κομμάτων. Και μια και έχουμε βρεθεί σε χώρο ΔΕΘ, κατά κάποιο τρόπο έτσι παίζει στο δικό της γήπεδο η Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επισκέπτες, λέει, κατακλείζουν την πόλη για πολλούς λόγους, γιατί είναι ένικοστη ΔΕΘ, γιατί είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και γιατί αυτό το Σάββατο είναι, λέει, η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό, κυρίως επειδή στήθηκε όλη αυτή η σκαλωσιά, η τεράστια σκηνή, ουσιαστικά μπροστά ή τέλος πάντων παράλληλα να το πω, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν είχα δει το τρέιλερ με την προώθηση της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του στην μουσική σκηνή της χώρας, είχα σκεφτεί ότι δεν τέριαζε το ότι καλούσε τους φίλους να παρακολουθήσουν τη συναυλία, γιατί δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν. Δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν. Και λέω, πώς καλείς τους φίλους, κάνεις πρόσκληση, απευθύνεις πρόσκληση, αλλά θα πάρεις εισιτήριο. Οπότε το παίρνω πίσω. Μπράβο και στον ίδιο που κράτησε χαμηλούς τόνους για το θέμα της σκηνής και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του αγάλματος. Ο Δήμος λέει, γνώριζε, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά γύρω από αυτό. Τώρα τι να σας πω, είναι μια ιστορία. Δεν μου αρέσει να εφευρίσκουμε προβλήματα ή γενικώς να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, όπως λέει ο λαός. Εγώ αγαπώ πολύ τις παροιμίες και αν και θεωρούνται λίγο οι παροιμιώδεις έτσι, φράσεις και εκφράσεις, λίγο παλαιικές θα έλεγε η νεότερη γενιά, έχουν όμως τόση σοφία μαζεμένη, συμπυκνωμένη. Δεν μου αρέσει λοιπόν από όλα τα πράγματα να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα που παρατήρησα εγώ, άλλο πράγμα, ως διαφήμιση. Και θα μου επιτρέψει και ο καλεσμένος μας να περιμένει πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το προϊόν, το γεγονός που θα παρουσιάσουμε μαζί του, θα μας παρουσιάσει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αδιαφήμιση, η φοβερή προώθηση της αναπηρίας και του προσωπικού βοηθού, το οποίο βέβαια ως πρωτοβουλία και ως κίνηση από την πλευρά της πολιτείας το θεωρώ κορυφαίο, να μπορεί να έχει προσωπικό βοηθό μέσα από την πλατφόρμα και να είναι το άτομο που το χρειάζεται να βοηθηθεί. Μέχρι εκεί καλά. Θεωρώ ότι παρουσιάζει μια ωρεοποιημένη κατάσταση της αναπηρίας και του προβλήματος που έχει η συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά ακόμα χειρότερα, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια να το δείξουν πόσο σπουδαίο είναι κάτι τέτοιο, χωρίς να το θέλουν οι διαφημιστές, προχωράνε σε έκφραση ρατσισμού. Την ίδια ώρα δηλαδή που προσπαθούν να διώξουν το στίγμα, να δώσουν έμφαση στα άτομα με προβλήματα κινητικότητας ή άλλα και στον προσωπικό βοηθό και τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει η πολιτεία, την ίδια ώρα μέσα στη διαφήμιση, αν το προσέξετε, στο μήνυμα, η κοπέλα που είναι ανάπηρη απευθύνεται στη μητέρα της και της λέει «Α, όπ, η μητέρα μου, παιδιά, που έμαθε το ίντερνετ στα 62 της». When winter comes. Γι' αυτό σας λέω, όταν πας να φτιάξεις ένα θέμα, μετά σίγουρα θα υποπέσει σε σφάλμα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην έκφραση, τη δημόσια, στο λόγο, το ρητορικό, στη ρητορία, για να μην καταλήξει σε περίεργες καταστάσεις μίσους ή διάκρισης. Είναι δύσκολο, είναι λεπτό. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή του να παρουσιάσουμε μαζί με τον άνθρωπο που το συνέλαβε ως ιδέα μια πολύ ωραία εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στο Λόφο Νυμφών στο Θησίο, αγαπημένος τόπος, και είναι υπό το όνομα, να το πω έτσι, Σύναστρη. Ο κύριος Λευτέρης Μωυσιάδης είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ φιλόξενη συχνότητά σας.
Να είστε καλά, κύριε Μωυσιάδη, πάντα τιμή μας. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Πείτε μας παρακαλώ περί τίνος πρόκειται.
Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο για να τον κάνουμε και πιο εύπεπτο για τους ακροατές μας.
Βεβαίως.
Οπότε δεν μου αρέσει ο μονόλογος. Να πούμε ότι ξεκινάει η Συναστρία, η οποία είναι, στο επίκεντρο της οποίας είναι μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής και θλιπτικής, μια μεγάλης κλίμακας πολιτιστική διοργάνωση, με επίκεντρο την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 7.30.
Α, μάλιστα.
Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Δήμου Καλλιθέας και μια σειρά μεγάλων φορέων του πολιτισμού της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδιοργανωτές της Συναστρίας είναι και το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Πλανητάριο, στο οποίο θα σας πω στην πορεία τι θα κάνουμε, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως αναφέρατε εύστοχα στην αρχή. Το επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης είναι αυτή η μεγάλης κλίμακας ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης, την επιμέλεια της οποίας και το κείμενο έχει γράψει ο κύριος Κωνσταντίνος Πράπογλου.
Πολύ ωραία. Συναστρία λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει η έκθεση με τα εγγένειά της, ώστε να μπορεί να είναι και επισκέψιμη, φαντάζομαι.
Ακριβώς, είναι ανοιχτή για το κοινό από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο αίθριο του Τετάρτου Ορόφου.
Στο αίθριο, μάλιστα. Πολύ ωραίος χώρος, ωραία η σύλληψη. Φαντάζομαι ότι θα είναι υπέροχη και η έκθεση για τους αυτούς που αγαπούν την τέχνη και όχι. Μπορεί κάποιος να βάλει τον εαυτό του να μοιηθεί σε κάτι.
Δώσατε ακριβώς το στίγμα, γιατί η συναστρία θέλει να δώσει μια αφορμή και να σηματοδοτήσει ότι η τέχνη δεν αφορά συγκεκριμένο φάσμα της κοινωνίας. Η συναστρία έχει ως προσανατολισμό και αφετηρία ταυτόχρονα να ενώνει σημεία, να ενώνει τις επιστήμες με την τέχνη, τη μουσική με την ποίηση, την συμπερίληψη με την κοινωνία και να ενώνει σημεία. Ξέρετε, οι πλανήτες υπήρχαν πάντα, τα αστέρια υπήρχαν πάντα. Οι αστερισμοί όμως προέκυψαν επειδή κάποιος ένωσε τα σημεία. Ένωσε τα σημεία από την ανάγκη να αποκτήσει προσανατολισμό, κατεύθυνση, νόημα, μοίρα και όλο αυτό το πλούτο που θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο της έκθεσης, γιατί η έκθεση θα αναδείξει και θησαυρούς σπάνιους από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία θα εκτεθούν στο πλαίσιο της έκθεσης.
Μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, να ξέρετε.
Σπάνια τεκμήρια και θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία δεν βρήκαν ποτέ αφορμή να δουν το φως της δημοσιότητας και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Υπό αυτή την έννοια είναι ένα ακόμη σημείο το οποίο ενώνει η συναστρία. Ένα ακόμη σημείο που ενώνει η συναστρία, που είναι η ποίηση, είναι ότι 13 βραβευμένοι Έλληνες ποιητές έχουν γράψει μια ποιητική συλλογή με αφορμή την συναστρία και θα είναι επίσης μέρος της έκθεσης. Λεπτομέρειες μπορεί να ψάξει κανείς να δει στην ιστοσελίδα της συναστρίας, το synastri.pro, και σε διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα.
Καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το project. Δηλαδή, υπό τον τίτλο Συναστρία, είπατε synastri.pro, μπορούμε να ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα και να βρούμε διάφορα.
Επίσης,
πάμε στην
εκδήλωση. Επειδή ενώνουμε και σημεία, όπως σας είπα, στις 26 Σεπτεμβρίου με Πανσέλινο, θα έχουμε την ευκαιρία στην Νέα στο Αρσακιού, να παρακολουθήσουμε τους 13 ποιητές στην ανάγνωση των ποιημάτων, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ωραία ποιητική βραδιά και θα ακολουθήσει μουσική αμέσως μετά από αυτό.
Μάλιστα.
Οπότε και στο Αρσακίου εντάσσεται στην όλη την διοργάνωση.
Είναι πολύ, πολύ ενοποιημένο όλο το project. Πάμε κατευθείαν, αν θέλετε, γιατί δεν θα προλάβουμε στο χρόνο, και στην εκδήλωση της Παρασκευής, κύριε Μωυσιάδη.
Το αστεροσκοπείο ως συνδιοργανωτής θα φιλοξενήσει επίσης μία δράση για την οποία θα ενημερωθεί το κοινό πολύ, πολύ άμεσα για το τι θα πραγματευτεί εκεί, όπου ουσιαστικά θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας.
Μάλιστα. Και θα γίνει παρατήρηση και του νυχτερινού ουρανού. Γι' αυτό και έχετε, βέβαια, εμείς είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον κύριο Βασιλάκο, για άλλο θέμα πριν από λίγο καιρό. Οπότε και αυτός θα είναι εκεί παρόν, φαντάζομαι. Και έχετε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάρα πολύ πλατή και ευρύ, όπως το έχετε οργανώσει. Συγχαρητήρια. Εμείς δίνουμε κάποια ψίχουλα, κάποια ψυχία στο κοινό, που θα θέλει να παρακολουθήσει όλα αυτά που μαζί περιγράψαμε.
Ξέρετε, όλο αυτό προκύπτει και ως αφορμή να υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά. Και θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά επειδή πιθανόν να μην μπορεί να αποκτήσει έναν πίνακα ή έναν γλυπτό. Ενώ κατά την ταπεινή μου άποψη, η τέχνη δεν αποκτιέται, η τέχνη καταναλώνεται. Και καταναλώνοντας τέχνη, δεν χρειάζεται να την αποκτήσεις ούτε την αγοράσεις. Μπορεί να σταθεί αφορμή, να σου ανοίξει ορίζοντες, να σου δώσει μια άλλη προοπτική για τα πράγματα και να σου κάνει την καθημερινότητα διαφορετική. Υπ' αυτήν την έννοια, είναι μεγάλης κλίμακας η ενέργεια που μπορεί να μεταδώσει η τέχνη. Εμείς της δίνουμε απλά ένα περιεχόμενο, της δίνουμε ένα αφήγημα και καλούμε όλο τον κόσμο την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στα εγγένεια της έκθεσης Συναστρία, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.
Λευτέρης Μωυσιάδης, ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μας μίλησε λοιπόν γενικότερα για τις εκδηλώσεις της Συναστρίας, για τους ακροατές μας.
Δεν είμαι ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Συγγνώμη, έτσι μου το
είπε. Είμαι ο Project Manager της διοργάνωσης.
Της διοργάνωσης όλης για τη Συναστρία. Υπό τον τίτλο Συναστρία. Ωραία, ζητώ συγγνώμη. Άρα, synastri.pro για να βρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Μοιραστήκαμε τις ίδιες σκέψεις και χαίρομαι πολύ περί τέχνης που είπατε νωρίτερα, κύριε Μωυσιάδη. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι πάρα πολλά νέα παιδιά που νομίζουμε ότι είναι κολλημένα σε μία οθόνη ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ψηφιακά αναλφάβητα, όχι ψηφιακά, δεν είναι εγγράμματα όπως λένε οι διαγωνισμοί PISA κτλ. Όμως πηγαίνουν στις σχολές καλών τεχνών, είτε την ανωτάτη σχολή είτε τις ιδιωτικές, για να ακολουθήσουν το όνειρό τους και το ενστικτό τους και το ταλέντο. Τους. Οπότε ναι, η τέχνη είναι κάτι στο οποίο μπορεί κάποιος να μοιηθεί, να αρχίσει να νιώθει ότι μπορεί να την καταλάβει περισσότερο αν αρχίσει να την γνωρίζει, έτσι. Σας ευχαριστώ.
Υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση με την έννοια της τέχνης. Δεν γίνεται τίποτα σωστά ή λάθος στην τέχνη, ειδικά όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη όπως είμαι και εγώ, γιατί δεν υποκαθιστώ εδώ ούτε τον κανέναν επιμελητή και κανέναν ιστορικό τέχνης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη και υπό αυτήν την έννοια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
Μας χωράει όλους.
Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μωυσιάδη. Καλή επιτυχία σε όλη αυτή την ωραία προσπάθεια. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω όνομα, κυκλοφορεί όμως ευρέως και θα το έχετε δει, περιμένουμε την επιβεβαίωση για το θάνατο ενός πάρα πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. Περιμένουμε την επιβεβαίωση, είναι ένα μεγάλο σοκ η ανακοίνωση του θανάτου του. Σε πολύ λίγο θα μπορούμε να το δώσουμε. Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με την Earth News, κυρίες και κύριοι, και την Ειρήνη Κυρίτση.
Γιώργος Μαζονάκης, η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο καρδιολογικό τμήμα, όπου εκεί πέρα οι γιατροί έκαναν όλες τις προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πριν από μία ώρα περίπου λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο. Αρχικά να σας πω ότι είχε επισκεφθεί ιδιώτη γιατρό, καρδιολόγο στην ειδικότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα που είχε με την καρδιά του. Κάλεσε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο βέβαια τον παρέλαβε εσπεσμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Εκεί λοιπόν έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ανάνυψης. Ωστόσο, ο γνωστός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Ναι. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972.
Η Ειρήνη Κυρίτση, λοιπόν, η συνάδελφος, μετέδωσε την είδηση που ξέραμε εδώ και 5-10 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, μόλις 54 ετών. Η αιτία θανάτου είναι ανακοπή, καρδιακή ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.
Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα χρεώνω. Και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανοίγω
σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου.
Λοιπόν, πολύ σοκαριστική είδηση. Ο Γιώργος Μαζονάκης, που το τελευταίο διάστημα είχε απασχολήσει πάρα πολλές φορές όλα τα μέσα και τα social media με αυτή την παράδοξη συμπεριφορά που φαινόταν να εκκινεί από έτσι ψυχολογικά, ψυχιατρικά αίτια, είχε νοσηλίες σε ιδρύματα, αντιπαράθεση με την οικογένειά του, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα χάσει τη ζωή του στα 54 του χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.
Με λένε παράξενο, δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.